سیزن راحتن در شرط ریلیخ چهارده بی رادیو سنتخاب بویروب ساز همراه لغتون برنامه لر ایدامه تاپه یاشل خاطر لر برنامه سینن ایرمی بشت اقام ایداتنه با همه شیده
یاشل خاطر لر
بسم الله الرحمن الرحیم bir olan mehriban, bir olan böyük yaradanımızın gözəl adıyla istəli dostlarımıza, səfaliyə vətənlərə, ağalara, xanımlara yurdumuzun dörd bucağında həyat sürən qeyrətli insanlara salam və durud göndəriyox və eyni halda salam və durud göndəriyox xanavadə-i müəzzəmə şəhidayı sar yaran zambazan və azadıqan əzizə və ehtiramla yad ediyox tarixin əbədi kişiləri böyük şəhidlərimizdən Allahın salam və durudu o qalarıq insanlara سردار کریمیانی عزیز بزرگوار سلام
سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم محضر جناب عالی همکاران و محترم و مردم عزیز و بزرگواری که نسبت به عذر از بنده بالالاری همیشه اظهار لطف و محبت لیلر سلام و عرض ادب بارم و پیش کسوت در محضر نه و مخصوصا خانواده عزیز و گران قدر شهدایه
Allah səlamət eləsin. Ağa xidmət üzdü yox. Aypur Musəvi gəldi, nə oldu? Qalanı tərifləyin bizə.
Cənab Pərvizi, mətləbi siz yaxçı buyurduz və mürur elədiz və yada vəri elədiz. Bir dənə mətləb deməliyəm, o da bu ki, inanın ki, hətta o günlər ki, heç hətta bir ay bəd az اسیر المخلق دا بیز اینام میدوخ چه اسیر المخلق یعنی گزینه ای به نام اسارت پیزیم و رزمنده شخلان زهیلرنده یخیدی دیدوخ یا شهید را جیوخ یا مجروح را جیوخ یا سالم گایده جیوخ و سلام ولی بحت و حیرت دیدوخ و با بحت حیرتن آیل میدوخ ولی واقعیت داری جورنده و بعضی نشانه در گابقا چی جلدی باعث اولید چی یا باشاش و وضعیت موجودی هم در چلیخ و هم باور لیخ چی بیری شاره بودوز یولداشلار جور محلی جیدی من اونا دیزاق چلیدیم چلیخ فقط مثلا لشترن شاخلارنا من وارم ولی سورا جوردیم چیوخ مثلا آقای پور موسوی چوار حالا خدای پور موسوی دیگر چه من همی سارت نم سوندی یوخ ولی پور موسوی نجوردیم سوندیم دیدم اللهاش چور چی من حالا ته دورم اوندان سورا بی آیر مزروح جوردم آقای نادر قربانی او دا ایلوی سرباز همراهی الیدی اپارمشتا اون سرویس دستشویه گیدنده اتاقا باخیدی بی دکت الیدی او دا فشلیم من تاندی و من دا اونو تاندم آقای نادر قربانی چیه دا او دا اطلاعات عملیات شاخلاناندی او حیوان شاده دا دورت دنه تیر دایمشتی باشتن اقای لبه رجبار چه برمشتلار دوتنه نتیر بدنن تطمشتی ولی ماشالله روحیسی بیست مثل بقیه رزمنده و شاخلار اصلا من روحی ضعیف آدم مردا جور مدیم بنان دا علت واردی ها چی دنه علت وار من ازم ذهنم دا تزیه تحلیل دمشم بی علت بود چه شاخلار شناختنان و آگاهین انجلمشتلر و برای نهایتا شهادت جلمشتلر و تمامی مصیبت داری چخ راحت سلغنن تحمل لیدلر بوشناخت و آگاهی باعث و لیدی نسبت به یول چون منزی لطه بود چی بلاخره انجیزه الهی دی دیلر چی هر که در این باب مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند من دیدم جام بلا دور الله بجور راضی اولوب دی حمایتی که اهل بیتین طرف نن اولید دا چوخ عذبیدی بونوشتلر جرچ ما بین او خاطرالر دیله و یاده ولی اولا چو پیام ده واقعا بلارم پیاملار واردی یارا سعودی آقای پرویزی آغرس چوخ آلدی جدی قزن حالا ما هم زمان مزروحیت و نم مثلا حداقل بی 30 ساعت سوش بودی او سود در چه سود سایده چه بویره سوز در حد ته استکان یعنی یک سوم استکان شاخلارم بیری اراخلار جتر میشه خواهش تمنه اینان اونان آلدی دیدی چه بویسته اوله خواهشن اونه ور فلان بهمان حالا وردی اون تهت من بغاز ما چون من دو داغم یقی دیدم تهت من بی ذره بغاز ما سودانان سورا و بعد از 38 زیل او سود ساینن دادی الان من آغزم دادی چه انسان نه اندازه ده ضعیف اولار نزه چی نه اندازه ده قوی اولا بیلر رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند ولی بو بیرس طرفتن ده بی گرتوم سوا محتاج دی و بی گرتوم سوا اونان شاید دیریله شاید ده اوله حالا منتظری دو شوه نظر اولاجاخ او بحت و حیرت ده گالمش دوخ بی زمان جوردم چی بیدن افسر وارد اتاق دی افسر هم خوب لباس داره متفاوتی دی اولار دادا درجات چوخ اهمیت دیدی بیزم الان نظام مزدا و اندازه در چی جره بیز درجاتا اهمیت فیر میوخ جوری سن چی بیدن پولیس با درجه سرگردی خیابانده بیدن راننده متخلفه تذکر بره بعضا اونا به قول حمله ورد و لیلار ولی اردا مثلا میدن از سطفانا میدن از سروانا سب بخما اولا جوزین سخار داردلار دیسپلین نظامی بسیار بسیار قوی و البته اون تیپی نن شخصیت نن مشخصی چه بود دختردی هر چند لباس نظامی عینن دواریدی سطفان یه چی دی سطفان یک کمیدی پزشکی دی احتمال قوی در وظیفه دی سخت سالب قیافت واریدی یعنی ازون کاملا ورمشتی به قول ازم ستیقه دمشتی باشن دورمشتی دقت کردم جردن باشنن تو چی چوخ آزدی اونا جوره یک دست لیب دیوزون بخواست بگی آفس واریدی وارد اتاق اولدی و بی جزون دولاندردی مجروحلارا جردی هامنم وضع خرابدی ولی واقعیت هم او اتاق نیچنده حدودا 30 نفر مجروح واریدی منم وضعیتم هم مسندان خرابیدی اونا جو اول نفر من انتخاب لدی حالا بیزده بیلمیوخ نیتون انتخاب لینی اینی ازخ نیشگیر ازخ ایچی نفر او شخلاردان چی به نسبت بیزدر وضعیت در یاختی دی یا مثلا گشلاری اللر سالمی دی اولار چاقر دی دیدی جلومونه جوترون گوین وسطه دور تا دور چو شخلار دیوارم بغلنده بجور ازانمشدلار وسطه اتاقم وسطنده بیری گالمشدی در اندازه مثلا بیدنه توشک تاتامی مثلا دوشک معمولی یک نفره من ازادتلار او را و بعد جردم چوشتنه عربی دستور ویدیو سربازدارا حالا اولاردا چیان نارنده ایدی پزشکیاردان پرستاردان زدتانی دلار جتیلر وسایل جتیلر جردن بعدی وسایل جراحی جتیلر بلر
سالونم وسطن دیده
سالونم وسطن ده نه تختی نه بیهوشی نه بیهسی حسات حالا یاریا بی الوردی دو داغمت سهدی او طرفه بی طرفه بعد من حالدان جدیم حالدان جدیم به نوعی چی به نیچه لحظه اصلا özümü bilmedim bu جورده چون من çok ağrı çəkirəm uşaqları mənə dedi uşaqları dedi o 2 nəfər əsiri çünə çün məhdəcəli idi birinə dedi bunun qıçını tutun birinə də dedi əlin tutun bəd əl qolumuzu tutandan sonra başladı məvaddə zəddə ufuninən əvvəl یودیف چلی هم بتادی نیدی بتادی نه یو اندان سورا چی مثلا منن زغی ترپاقی اندان سورا اضافه بشهی لرزاد جدی باشدادی سوزن بخیانی آماده لمهد جم
تشکر لیم من سردار خب تصویر و تصویر ذهنی بارم سام بزن که بیدن سالون دی ایچی نیچی امکاناتی یک رزمندی لر بزدر ناله لیدر گاندی سودی هر یری بریب دی و همی عصبی مریض و وضعیت نامساعد و او وضعیت جناب زده چه کلدن انجوز و دیشتر روز هم سردن یه سیزو داری دستان نامفصد نه و سیر سنه زهر راهل عجب که درد ناش سهنه دی و او فیلم های وحشت جنن پخش اولایی بعضن اولا رو اخشه چوختا خوی بیدامه در خاطره نشده زیو خوی بیدامه یه برنامه یکشن خاطره درده Onlar getdilər. Onlar bütün əzəmətlə bu fani dünyadan köçdülər və getdilər. Ta biz dayanaq. Onlar yıxıldılar ta biz ayaq üstə qalaq. Onlar canları fəda elədilər ta bizim canımız amanda qalaq. Onlar dayandılar ta düşmən dayanmayaq. Onlar yolu tanıtırdılar ta biz yolumuzu azmayaq. Bəndi onların yolları var bizim gözümüz və idəmiz və hədəfimiz. Gəlin, böyük şəhidlərimizin, əzəmətli insanların yolunu sürməyək ki, müqəddəs yol əgər isə, vay insanların halına, vay insanların halına. Yaşıl Xadərə bənəməsi hər həftə şənbələr axşam saat 6-dan 6:30-a siz mehribanlığa təqdim edir. Mehriban dostlarımız Xəstəbar Yaşıl Xadirlər bənəməsi ilə və mən çox səri istəyəm dedəm o salonu vəhşətə, o səhniyi vəhşətnak və doğrudan da roba vərə ki, ay kərimən tərzimədi və görək ki, bir dəxərə bəndə xudanın başına nələr gəldi idamədə xaric edin.
İki nəfər ki, mənim əlimi və qıçımı tutdular, hala vəsətdə mən uzanmışam. Bu ağa bəran ki, mən təkan yemiyəm, çün biləydi ki, biləxərə yara soğuyubdur, bir şiddət ağrıyacaq, şahid mən təkan yemənin işiydi, çarımış şurula. Bir dizin qoydu qəşək yadımda yerə, bir dizin qoydu mənim sinəmin üstünə. Əsələn, hiss edim ki, istəyib, məsələn, məni bu öldürə, nə inki dərman edəyəm. Qoydu sinəmin üstünə, bəd əli ilə də bir əlamət sükut görsətdi ki, hay salmayacaqsan. Bəd əvvəlin iynəsin, vırdı bəxiyə iynəsin əlbəttə. Hala mən, çün dudaq yox idi, biləxər o neymətlər əldə olmayanda adam bilək ki, yanına mənə kələmatı əda ediyə bilməydim. Bəd bu cür hay salmışdım ki, ya. Uşaqlar sonradan mənə deyilər ki, nə deydin? Dedim, valla mən deydim, ya imam-ı zaman. Bəd başladı tişməyə bir, iki, bəd üçmincisində cinə də o cür dedim, bilməyən mütəvəccüh oldu yana mənə, ərəbi döndü məndən savaşdı. Dedi, şinu ya imam zaman, qul ya Hüseyn, ya Abbas. Bəd mən bilafasına dedim, ya Hüseyn, ya Abbas, sədən şərçiliyimiz var da. Əsən, eşq eləyək Həzət Abbasın adını işidə, onda qalıb ki, səsləyəsən özü də o vəziyyətdə. Bunu ki, dediyim, dubara ki, başladı bəxiyə vırmağa ağrıdı, laf ağrıyanda cündəyim, ya imam-ı zaman. Fikir eləyəm ki, onu əsəbani eləmişdim hesabı, bilməyəm, təhəmmüdən yox, biləxərə dilimə gələydi, ay, ağa, inayəti var idi, yaxı, o şəraitdə iş qalmaq olmaz ki. Bəd üçmüncü bəxiyədən sonra mən bihuş oldum, ayı. Pərvizdə mən bilmədim. Fəqət bir vaxt mən gözümü açdım, gördüm ki, qaranlıqdı. Çün o otağı ki var idi, onun pəncərəsi var idi. Da roşan azad yoxdur, kamilən qaranlıqdı, çıraq yandırıblar. Mən təqribən bir 2-3 metr bu tərəfdə uzanmışam, başım ağay Sirac Allah yarının dizinin üstündədir. Dedim, Sirac Allah yarı ki, məsul müxabirat qurdan Həzət Əli Əkbər idi xəlxal uşaqlarından. O buzurgəvar məhəbbət eləmişdi, mən başım onun dizinin üstündə. Gözümü ki, mən açdım, əslən elə bir ay Allah yarıya çox varid oldu. Fori qəyətdi özdə farsı dedi, bu xatirin ki, orada əksərən uşaqlar farsı idilər, məsələn, Ləşqəri Həşdə Nəcəfin uşaqlarına nərz elədim, əksərən var idilər. Döndü, dedi ki, bəçə zində şud, bəçə şəhid nəşudu, bəçə çeşəşu baz kərd, 4-5 dənə kələmə dər həqiqət çox belə şuruşu qınan və bəd... Eyvan çox qəşək yadımda əlin qoymuşdu mənim yüzümə, aram hərçənd bir yalanız pansuman eləmişdilər, məsələn, nəvazış eləydi ki, məsələn, bir növ ibraz məhəbbət eləydi, bizə və xoşhal idi ki, mən diri qalmışam. Çəbdə sonra yadımda ordu qahda ki, Ay Allah yarından artık düştük ve artık aşın olduk. Mene dedi ki, ben orada sana Yasinzad okudum. Dedim ki, dayı sen kurtardın, yani o şerati ki senin var idi. Hesaplayın, hududen ben 13 saat bihuş kalmıştım. 13 saatte hatta bir tane memuli serum gazaydı bana.
Vurmamıştılar.
O şerati kalmıştım. Ta inki o şeraitte soğuştu. Yani tağriben bir neçe gün puştu sarı hem. Biz bimaristan da kaldık. O bir su uşaqlar da eyni biz başladılar əməlləməcəm. Məsələn, o İsfahan uşağı ki ərz edəyəm, adım təsfana yadımdan çıxıb, təqribən bir nisbəti bizlərdə kəmsin usal idi, böğründən tərkiş dəmişdi, elə bil, məsələn, bunun piçağı götürüb bəqəldən bunun qabırqasını söhmüşdün. Onu gözümün qabağında bağver edəyim, bu cür tikeydilər ağayı pərvizi. Elə bil ki, məsələn, quni ağzı tikeydilər, elə bil, təlisə vəsait tükədilər, sonradan tükədilər. Eyni o cür Allah bilir, qəssabxana. Mən halım xarab oldu. O səhnəni gördüm, o heyvan uşaqda nalə eləydi, yarası soğumuşdu. Hələ calibdi. Məni hududən 30 saat bəd az məcruhiyyət əməl elədilər. O heyvan uşağı elə bil axşam incək növbət yetişməmişdi, sabah sübünə incək. Təqribən 48 saatdən də çox çəkdi onun. Yəni bir şəraitdə ki, dayı, məsələn, mən bizə də sərhal gəlmişdim, əyləşəydim, dayı, divara dayanıydım, baxıydım, bu səhnəni orada gördüm. Xub, yara ki, pansuman oldu, gərək pansuman əvəz oladı. انواع اقسام پرستار رو دا باریدلار پرستار رو دا چون بیمارستان نظامی دی هاموسه نظامی دیلر یعنی لباسدار نظامی دی بعضی داری استندن مثلا او روپوش مخصوص پرستار نجیمش دیلر بعضی داری چون دا جیممش دیلر بیدن پرستار باریدی چره مادن دا که الان هرچین بیمارستان بسته دا بیزیم اتاقمز دا یا او بیستی اتاقلار دا مزروع چشتن اتاقی چی مزروعین اسیری رو دا ساخلی دیلر olub deyi, çərim deyəcəyin tanıyarlar. Bu xatir inci, bu çərim insafla danışanda bir işləri bizə gördü, ki şahid öz qardaşımız görməkdi. O əndazədə mehriban idi. Çox mömin uşaq idi, müsəlman uşaq idi, xidmətə gəlmişdi, biləxərə orada icbari idi, məcə olar ki, mən xidmətə getməyəm, dədəsini yandırardılar, asardılar. Bəd, bu iki üçündə kələməyə dərdi örgəşmişdi ağay Pərvizi. Bəd gəliydi, məsələn, betadin tökəydi üzümə, o yaranın yerin biraz istədiydi, pansumanı yavaş-yavaş istəydi, atsa əvəz edə. Bəd mənə deydi, dərd, yəni ağrım var. Desəydim, hər cür edin dayanıydı ki, biraz da istansın, məsələn, rahatçılığına. Bəd sonra pansuman eləydi, pansuman eləyəndən sonra dedi, bir şey istəyirsən, bizdə nə mənə istəyəcəkdik. اصلا چیز به نام قضا و فلان زد تو خیدی من بیدن از جمله ارزلی مقای پرویزی شاید اشیت مله دی حالا بلمیم بی ادبی علماسون ولی استیم سوزلن همسون دیم اوقت اونه چه وقت بیز آشگال دوخ با عرض معذرت از سیز و شنوندگان عزیز من این بشون سرویس دستشوی جتمدم
سسبندجی رود فلان
جتمدم آخو وقتی بیشه یه ممشم این بشون من سرویس دستشویدن استفاده دیدم bu şəraitdə hesablayın. Nə antibiotikdən xəbər var, nə təqviyyətdən xəbər var, nə pansumanı dürüst hesab edən bir cüz o kərim. Vəli şiftə bədə də bir dənə pərəstər var idi, cüz başı qəynəş idi, o qədimçilər deyərlər cin tökülür cüzündən, onlardan idi. Elə bil bətər oqdəsi də var idi bizlərdən. Gəliydi bidun sual və cavab, bidun ki, məsələn, bir یارانی مثلا دای بی آماده لیه بی بتا دیدین بودا آرام چه لیه چون من ازومی دیده ازده تو خصاص دی عصب تو خودی آغرس تو خودی یا پشیدی او در حقیقت تسب زخم دن تسب پانسمانون بجور چشیدی جوری دون تو باره گاناخه ازومنن من یعنی بو شرایط ده که دا او جلنده من الله حاله دیم که او جلمیه جلسه در پانسمان علمیه ولی اصلا تعمدن رویل جلیدی فقط شاخلایش چند زید از اون فقط بونن دا آسید زاقیدی بیدن عجیب صحنه گردم واقعا عجیب دی بخون صدام زمان دی دشمنین اچی دی بیمارستان بسردی بیزده اسیروخ Bir dənə dərəcədar var idi, məsələn, öz dilimiz istəsük deyək, məsələn, Ərif idi ya qrupban. Bağay Ərif...
Əlif?
Ərif. Ərin, bəli, را, یه بعد فب عریف کلمه عریف درجه یه نظامی ارتش عراق دی عریف رئیس عریف مثلا بیزیم دلیمز در استوار دیلر عریف گروه بانا دیلر عریف ثانی عریف الاول با آقای گروه بان هم قیافه‌ای توخ جالبی دی یعنی جالبی دی نجور قیافه سنه بخند آدم احساس آرامش لیدی یعنی دشمن سنده در آدم را ریواری دیلر چه خدایی دیلر و توختا مهربانیدی با این چی ایشه بزوریدی انضباط لسکری دیجبانیدی اجر از جلری یولداشتاری همسنگر ارزاده بی سیدله بنا در سراسارده ولی بیزه سیدیدی چی چون مهدی جلیه مثلا اون ایشه دویدی ولی یا باتزاری جدیدی بیمارسان او گوشستنن بو گوشستنن زدن داوادان مسکنن قزادان فیلان زدن یا باتزاری از آنادلیمز اچیب چهتر فریدی بیزه الا بل بیدی شسته ده یا فارسی مش یا ایران ده گالمش مش دار نشرات ده بی نیچه کلمه مثلا فارسی باشاره ایدی او داده ایدی چی منم گارداشم اسیر ده ایران ده او داده ایدی منم گارداشم اسیر ده ایران ده و همیشه ابراز رضایت لیسیز لردن و بی کلمه دوندی و زمین سنده بیزه دیدی دیدی چی انشالله پیروزی نزدیکه انشالله پیروزی نزدیکه پیروزی قریب قریب و باور دین اون سوزی الان بی پمپ روحی اولدی بیزیم اوشاخلارمزه و فضای به قول جناباری وحشت و اذیت و آزار دار
خب تشکر دیم من سردار واقعا خاص خاطر دی حالا بیوک منتظر در عزیز کرد شیده در بار مشتاقانه منتظر چشیده اما چون زمان برامدن آزگاله من استیم که امکانی اوسه فضای موجودی شورده بارده چی دقیقه بارمز دی اون اچنده اولان اردبیلردن بیاد الیخ اردبیلردن پس بی چی نفر جورب سورده
بله بیزیم جمعمز ده او اتاق ده اردبیل شخلارنان یخویدی فقط اله آی سراج الله یاری چی خلخال شخویدی
بله
و الان رشته زندگی دی و اوندان سور آقای پرموسوینن آقای نادر قربانه من جوردیم چی اتاق بغل دیدیلر بقیه و شخلان اکثریتی اولا چالا من سرادان در اردوگاه ها جدن نسو تاندم اصفهان شخلاریدی و لشکر هشت نزفین شخلاریدی
ارتباط کلاموز اولید ببینه یا گوی میدیلر
من دانشان میدیم من دانشان بیل میدیم ولی شخلا چون بغل همیدیلر صحبت دیدیلر صحبت در حد نسه کلمه چون فضا بزرگیدی چه اولار فکر دیدیلر چه مثلا هرچیم صحبت لدی لبیل مثلا نقشه تچه بی ایش جوره یا گاتسا یا فلان ریه یا بهمان ریه
نگران
ایدیلر دنه نوشته یادماتش به وقتی باقی مانده در زردیم با آی حسن محمدی چخ اکتیف فعال شاقیدی و او چی جلدی او شاقلان یادنا نماز زاده سادی چی جون اوندان خبر اولمادی سورا من اردگاه تا سوشتم چی باقی بسن جدون بی دفعه نو اولدی حال جدون دیدی جوردیلر چی من اتاقتان اتاقا بود اتاقتان اتاقا جدی هم شاخلارا دانشی هم روحی هم وریم فلان وریم من بیمارستان دا پارده سال دا بیدن بالاجا دست شو چی من بیره بعد قابسن گفر لادلر دیدی من دا اجازه ورمدلر چی اتاقلار زد دولانم تا این چیلا انزبات لسگری جلدی اردگاه موقتا من اردن چخارتلر مستقیم تحفیل وردیلر جتلالر اردوگاه ها ده اونا ارده حتی بیزرده مثلا فعالیت ده اجازه برممشتیلر
خب تشکر دیم سردار کریمی نزو و بزرگوار ادامه بخاطرانی جلن برنامه ده دوستر اشیده بلندر چه مطمئنن مردن شمی منتظر ده چه در نولاد دی تشکر دیم زدن سیزدن
ممنونم
سو سوالاسوز مهربان دوستارمز جلن گرش و برنامه ده ساق و سلامت کنم
What خیلی زیاد کرده. چرا الکی هوا رو گرم میکنین؟ چرا زیاد گاز مصرف میکنین؟ داخل چند بار بگم این مانی شدم از دست اینا هی گاز الکی مصرف میکنن. ای کاما نکن پسرم، نکن بزدم، نکن پسره رو باز نکن، الکی گاز رو مصرف نکنه.
پوشاندن درز همه پنجره ها با درزگیر سهم عمده‌ای در جلوگیری از مصرف بی‌رویه گاز طبیعی است. با رعایت این اصول می توانیم زمستانی بدون قطعی گاز را سپری کنیم. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
میشیدنلر میز اردبیل رادیوسونو برنامه‌لرنی دوماسیندا دعوت ایلیام مشکاتون ولی برنامه‌لرنی شیداسیز
الله نور السماوات والارض مثل نور فيك مشكات فيها من
مشکان.
کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتل اشیدن لرنن یل برولخ.
سبحان الاله الجلیل.
توفیق تاب بشوخ بیون انشاءالله محضر روزده آیه 81 و 82 و 82 و 84 سوری مبارکی بقرنن ترجمه لرن تقدیم الیاخ و نهایتاً بیر مختصر بحثی ده او پیاملاردان چی بو ایچه آیدن علمه اولار اخز علمه اولارم موردنده مطالبی محضر روزی را الیاخ اشیداخ با آیه لرن تطل تلاوتین حافظ و قاری استانی جناب آقای زارعان سسینن و اولارنن بله بیزده تلاوت الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
آیه 81 و 82 بیر عمومی قانونی چه هر نظردن ده دماغ اولار منطقی دی بیان الیر. اشتمالی بیر آیات دی. هر زمانده هر عصرده بو قانون کلونون سندیت وارده و به لحظه دشو خداوند متعال بو ایچه آیه ده بیان الیر. آیه 81 ده بله بویرور. اولار ایچی جناح تحصیل الیلر و جناح آثاره سراسر وجود دارن چرگالیه اولار اهل دوزختلر و همیشلخ اوندا قالاتخلا بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیعته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. عزیزلر بو بیر چلو قانونده جناحچارلار موردنده هر قومیتدن ملتدن گروهدان و جماعتدن هر زمانده اگر بیری جناح تحصیل الیه و بو جناح وجودون چرقالیه نتیجه بو اولاجاق چی اوتا توشه. کسب سیئه نمعنایده بونه بیر مختصر محضر روزه ارزلیم. کسب و اکتساب چی جلبده به معنای تحصیل لماخت بیرزاده، اما از روی اراده و اختیار، یعنی بیز از اختیارمزنان ارادمزنان تصمیممزنان بیر ایشه اقدام لیاخ و اونه علا صالخ. بنابراین بلا من کسب سیئه اشارسه وار او آدملارا چی علم و اختیارنان جناها مرتجب اولولار و تعبیر کسب شاید بو نظردن اولاه چی جناح چار بیر کوته بینانه محاسبینن بلفچیر رشیر و بلنتی زالر چی جناح الماخ اونون سودوناده و اگر اون ترچلیه او جناحی اونون زرره نگوتولاجاخ. چوخ عجب بیر سوزده ها. اگر یعنی الله متعالن خلاف امرین انجام وره چی جناح حساب اولوری اونه از سود و منفعت نبیلیر و برعکسی اگر الله متعالن امرین یرنه یتیره از غلط تصورنده حساب کتابنده بلسده چی الله‌ın امرین یرنه یتیرسم من زرر ایلرم بو دنیادا. بولار اولاردلار چی انشاءالله آتی آیات دا دیادیوخ آخرت دنیه ساتدلار، یعنی دنیانه تددلار آخرتی بوشلادلار.
سبحان من لبس العزة وهو له أهل.
اما احاطه خطیعه نمنده چه به آیه اشاره لبده. خطیعه چوخ موارد ده او جناها اطلاق اولار عزیزلر چی عمدی دایره، اینن سیئیت های دایر چی عمدی دی علمینن دی، بلچه بردا از روی عمد بیر جناه انسان انجام ورمیر. ولی بو آیده صدر و زیلینه جوره بو آیده به معنای گناه کبیره ده، یا جناهن آثاره ده چی در اثر جناح الله فرمانن یره سالماخ یواش یواش انسانن قلبین و جانن چرقالیب و حامسن آلودیلر. احاطه خطیعه با آیده ظاهرن بو مطلب اشاره سوار. به هر حال مفهوم احاطه گناح بده چی انسان او قدر جناحلاردا زوما او قده جناهلیه چی بو جناحلاردن özüne بیر زندان زرریه. بیر زندان چی داه بیتون منفذلری سوراخ سنبلری بالانا الیم میه داه نجات تاپا. او قد جناح الیه چی بو جناح بیتون وجودون چرقالیه. توضیحی ده بوده چی انسان جناح الر öz نظرنه ده چیچیه جناح ده بیه جناح دهیر یواش یواش گناهان کبیریه مرتکب اولار. اولده اله بیر ایش دیدا بیر جناح دی جورور دا سورا یواش یواش بو بیر حالت اولار عادت اولار یواش یواش اصرار الار بو عادت تکرار چو اولار اولار ملکه. عزیزلر هامومز جره özümüzden میات اولاق جناح چیسی سای میاخ. وقتی انسان بیر جناح چیسی سایا یواش یواش عادت الار و اولای آمادولار بیوه جناح ده انجام بره یواش یواش داهی بو جناح الماخ اونون جزو اشلر سایلار اصلا عادت لر جناه لماغا و این وجود اولر انسانن بوده چی دیر احاطه لر خطیعه اونه داهه به حال داده چی هش پند و موعظه هش بیر راهنما مثل قرآن کریم چی بالاترین راهنمالار دی بیزه دنیا یشایشنده پیغمبر هش بیری انسانده اثر لماز و اورعه داهه داشا دونر و ماهیت قلبن انسان به واسطه بو جناحلار دهشر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بلا من کسب سیئتا
Bir nəzərdən bu cür insanlar oxşallar o kermə əbrişəmə öz dövrəsində necə pilə toxuyar və nəhayətən özü o pilənin içində zindani olar və xəfələnər. İnsan da əgər günah eləyir, yavaş-yavaş bənzər elə bu kermə əbrişəmə öz dövrəsin tutur bu günahınan. Yavaş-yavaş dahi bir günə qalar ki, günahlar içində boğular və ölər. 82-ci ayı surin var ki, Bəqərədə bərəks bu bir ayrı qanuni Xudavənd-i Mütəal bəyan elir ki, bu qanunda cinə küllidir və hər zamanda bütün ümmətlərə bu hakimdir. O qanun nə mənədir ki, inşallah hamımız bu qanundan peyruv eləyənlərdən ox. Buyurur ki, والذين آمنوا وعملوا الصالحات و اولاری چی ایمان جهتریب شایسته اشلر انجام وریبلر خب اولارن سر نوشتی نمه نده قباخچلاری چی جردوخ اولاری چی مرتکب سیئه یعنی جناهی چی از روی اراده و اختیار و علم انجام وریلیر بیله بیله جناهی لیر بیلیر چی بو جناه ده و یا خطیئه چی بیر جناه انجام ورر عمدن یخ خب اولارن سرنوشتی اوتو دی دائمی ده اوندا قالان ادلار اما اولاری چی ایمان جهتریب یاختی ایشلر انجام وریبلر اولار نیجه اولائکه اصحاب الجنه اولار اهل بهشت دیدلر هم فیها خالدون اردا دا دائمی قالاجاقلار گشه بو آیات دا انسان جره تعمل الیه مگر بلسه دایر چی هر جون جورو روخ نیتلره دنیادان جدیر و بیز از علمزینن اپارو روخ دفنلی روخ و اولارنن فقط عملره و ایمانناره جدیر او بیسی دنیه مال دولت و یا منصب شغل هش بیری اولارنن جت میره او بیسی دنیه فقط ایمانناره و یاختی اشلره اولارنن همراهلق الیر و جدیر او بیسی دنیه پس نه یاختدی چی هاممز حقایقه ایمان جهترندن سورا چی الحمدلله هاممز دا ایمان جهتم شوخ یاختی ایشلر جراغ و به واسطه بو ایمان اعمال صالح جزوه یاران بهشتی اولاخ اهل بهشتیدن سایلاخ و ارده دائمی گالاخ آیا بو فانی و موقتی دنیا بهترده چی؟ بیز بو دنیانه انتخاب الیاخ یا دائمی بهشتیده یا شایش چو اران نعمت داره هش وقت گتول میجاخ و بیز متنعم قردا ödürəçi qabaqçı ayatda ayı 25 Suriye Bəqərədə nəql elədiq əhli behiştidən və ayrı ayat ki, inşallah bəhsin eləyədiyik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
خاطر مبارك از دوسا قباخچه آیاتتا صحبت oldu چی؟ خداوند متعال بنی اسرائیلدن بیر پیمان آلده چی بنی اسرائیل متعهد oldular چی بولاری انزام ویرله ولی خب مفصل بو مورد ده اشارتی یخد قباخچه آیاتن با آیاتی چی بیون صحبت الیدیو خداوند متعال اصلا او موادی چی بو پیمان نامه بین خداوند متعال و بنی اسرائیل مطالبی چی جلب دی اولاره گشه شرح ویریر سایر چی تقریبا 9 مورد دی 8 مورد دی بو ایچه آیه داده یعنی آیات 83 و 84 بقره و بیری ده او بیس آیه داده چی جلن جلسه صحبت نیلیدیوخ انشاءالله البته بو عهد و پیمانی چی الله متعال و بنی اسرائیلین آرسنداد و بنی اسرائیل متعهد اولوبلا بو پیمانا پابند اولالار نه تنها اولار بلچه بتون ادیان الهیده در حقیقت پیمان نامه حساب اولوری و بیز دعیله به عنوان بیر مسلمان به پیمان نارا پابندوخ
ای سر تو در سینه هر صاحب راست ای بست در رحمت تو بر همه با
آیات دا شدیدن یهودی قرآن مجید سرزنش الیر چی نیه بو پیمان نارسندر دوز اولاره بو نقض پیمانن مقابلنده رسوا الیر و بلسه بویرور یادا سالون او زمانه چی بنی اسرائیلدن پیمان آلدوخ و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل چی نیمیله اولین ماده پیمان نامه بوده لا تعبدون الا الله جز خداوند یگانه آیرسن پرستیش الامیون ایچمینزی ماده پیمان نامه بوده و بالوالدین احسانا نسبت آتا آنازا یختل غیلیون ایچمینزی ماده پیمان نامه بین بنی اسرائیل با خداوند متعال بوده بو یختل غزی خیشاوندلر گهون ناروز، تایفاز، یتیملر و مستمندلره ده نسبت به یختی رفتار را روز اولسون و ذلقربا و الیتاما و المساکین. دردمونجه ماده بو پیمان نامه بوده و قولو للناس حسنا مردمونن یختی دانشون. بشمونجه ماده پیمان نامه بلده و اقیم الصلاه برپا الیون نمازه هر حالده یعنی خداوند متعالا متوجه اولون. آلتمینجی ماده پیمان نامه بوده و آت و زکاه، زکات ادا الیون، زکات معمولا محروم لارا ویرالر و بخصوص دا بویرور خداوند متعال چی؟ قرارمز بویدی چی؟ سیز کوتاهی علم یسوز محروم لارن حقینده و زکاتوزی ویرسوز او محروم لارن حقیدی. دالسزان آیده، آخر آیده بویرور چی؟ اما سیز به جز بیر اقل افراد سرپیچی الادوز و از پیمانوزا وفا المختان از دندردوز ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. آیه 82 ادامه به ماده های پیمان نامیه اشاره سوار جینه ده بویرور یادا جهترون او وقت چی سیزدن پیمان آلدوخ بیر بیرزون قانن تخ میون و اد اخذ نامی ثاقکم لا تسفکون دماءکم. ست چیز منجی ماده پیمان نامه بوده بیر بیروزی اوش یوزدن اشیه تخ میون و لا تخرجون انفسکم من دیارکم. آخر آیده ده بویرور چی سیز بو مواده اقرار لدوس ثم اقررتم و بو پیمانا ازوز جواحسوس و انتم تشهدون. ازوز بو پیمان نامنه به اصطلاح بیز دیاخ بله امزالادوز قبول لدوس چی مواد بو پیمان نامیه عمل الیسوس. خب بو ایچه آیدن چخ پیاملار بیز آلا بیلوخ بیر پیام کلوسه بوده چی بو ایچه آیه بیزه در حقیقت رمز و رموزات بو ایچه بیر ملت نی نسین تا این چی دائما دیری گالسن و آفت دردن ازاق اولسون قوی بیر ملت اولسون و ایری بیر قدرت در اولاره شکست ویرمسین بو مطالبی بیز بو ایچه آیدن الیه بلوخ اخز الیاخ. قرآن کریمین باخشنان بیر ملتین سربلندلغی و قلماغی اوخ ممکندی چی تکیسی بیر بیه نیرو و قدرت اولا. خب هممز بیلی روخدا آلمده خداوند متعالدان قوی بیر تکیگاه و قدرت و نیرو یخده و تحت جرح اونون مقابلنده سر تعظیم اشایه اندراخ و اونا تعظیم الیاخ اطاعت الیاخ و به حال داده چی اونا بنده اولماغنان در حقیقت اونا متصل لولروخ و بیه بیر تکیگاه ها بیز الیه بیلدیوخ چی تکیه وراخ و قدرتنن آلمده باشو زالداخ. بو مطلب لا تعبدون الا الله دا جور سمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
آیره بیر طرفتن بقا و زندگی ملت در وابستجلیق وار مناچی مردم او ملت بی بیرینن یاختی بیر برخوردولاره و رفتارلاره اولا. بخون بیر بی آیات دا اشارسه وارده چی والدینوزه احسان الیون. خب خانواده اول مرحله ده بالجه بیر محیط دی چی اورانن اگر روابطه قوی و مستحکم اولا، تک به تک اعضای خانواده اگر رابطه لر بی بیرینن خوش اولا، بر پایی نیکی و احسان اولا، یختلخ اولا بی بیر درنه، به تب بله جامعه ده مرکب از بو خانواده لرده. و بالوالدین احسانا و ذلقربا و الیتاما و المساکین، یعنی بیر جامعه ای ماندگارده چه عزیزلر، اوندا خانوادنن اعزاسی بیر بیرینن، او بیسی خانوادلرنن، ارتباطداره یتملرنن، چاسپلارنن قوی اولا و بی بیرلرنه رحم الیلر، محبت الیلر و بجرسی دیچه بو جامعه قوی اولاجاخ. دالسیزان اگر ملتین نسبت بیر بیرینه مهربانلغی در قالب کمک مالی اولا، زکات اولا، دقت لمعله دی، دولت دلری چی شرایط زکات داره وارده زکات دارن ویرلر و فقرایی چی شرایط دریافت زکات داره وار اونه دریافت الیلر، قطعا او چاسب و فقیر طبقدن اولاجاخ قویلشاجاخ و بو ملت جت بجت عرصه عالمده قدرت دنجاخ. اگر بیر بیرمیزین آرامزده اختلاف اولا، بیر بیرمیزی اولدراخ، بیربینمیزین سایمزی قلشلیاخ به اصطلاح، بو دا از جمله مطالب دی چی باعث اولار ملت در بله فنایه دوچار اولالا، آرادان جیدله. ادره که آیده ده وارده چی لا تسفکون دماعکم و جینه ده بیربینمیزه رحم الیاخ و از اوشیمیزدن بیربینمیزی آواره الم یاخ اشیه اتر میاخ چه بولار دا جینه آیده جلف ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. نهایتا بیر تعداد مطالبی چی ذکرولده رو آیت اولا و بو مطالبی چی آخرده ذکرولده بولاردن ده اجتناب الیاخ، بیر بیرمیزین قانمزی تهمیاخ و بیر بیرمیزین یاشایشمزده خلل وارد الم یاخ به واسطه آواره الماخ، نهایتا بو ملت منجر اولا زخش بیر قوی ملت اولا و عرصی بین الملل ده مطرح و قوی بله سایلا. جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب